Jei reikėtų įvardinti mokslo sritį, kurioje Lietuva gali pasigirti itin aukštais pasiekimais pasaulyje, ko gero dažnas iš mūsų ištartume lazeriai. Lazeriai pritaikomi daugybėje sričių. Be to, ką matome kasdien, kai kasininkės skenuoja mūsų prekes, ar kartais žiūrėdami fantastinius filmus, pavyzdžiui, žvaigždžių karus, lazeriai gali ir ateityje galės daug daugiau. Su lazeriais dirba Vilniaus universiteto lazerinių tyrimų centro profesorius daktaras Mikas Vengris. Ką konkrečiai jis daro?
Na, mano sritis yra lazerių taikymai. Iš esmės, lazeris kaip daiktas, na, jam jau virš 50 metų, seniai žinomas geras šviesos šaltinis. Ir tradiciškai mano, taip sakant, mane dominantis sritis tai yra, nu, dabar nuskambės baisiai, ultrasparčioji spektroskopija. Tai dabar, nu, ultraspartus daiktas tai kažkoks labai greitas, ar ne, tai tą dar galima suprasti, kas yra spektroskopija. Na, visiškai mokslu nesidominčiam žmogui gal sunku ką paaiškinti, bet, nu, iš graikų kalbos tiesiai išvertų žodį gaunam spalvų stebėjimą. Ir tas jau beveik ir, reiškia, ir paaiškina, kas tai yra. Daiktų, objektų, visų fizikinių spalvos yra nulemtos jų vidinės mikroskopinės sandaros. Taip, ir na, nors buvo čia tokie teiginiai iš kai kurių chemikų 19 berods amžiui Lavozie, lyg tai yra sakęs, kad mes niekada nežinosim, iš ko padarytos žvaigždės. Tai, na, ir nepraėjo ten nei 50 metų, kai buvo sugalvota išplėtota spektrinė analizė, kuri tiksliai pasako, iš ko jos padaryto. Tai va, ir dabar, na, ta spektroskopija arba objektų mikroskopinės struktūros tyrimas pagal jų spalvas, atsiradus lazeriam įgavo naują kvepavimą, tai mes dabar, kadangi lazeriai gali tiek šviesti nuolatinę šviesą, tiek generuoti labai trumpus šviesos žypsnius, tai mes galim su tais labai trumpais žypsniais, kaip, vat, na, nežinau, jeigu tokia, aš matot, augau 80-aisiais, tai diskotekose tais laikais būdavo stroboskopai, ir ne, reiškia, bliksintis šviesos šaltinis, kuriame judinant ranką tolygiai, jinai atrodo, tai toks sukapotas judesys, atrodo užšalusi, reiškia, to bliksnio metu. Tai lazerio žypsniai irgi yra tokie, tik jie daug trumpesni. Ir tada galima nufotografuoti užšalusius kažkokios molekulės arba sakykime, kieto kūno ten tranzistoriuje kokiam nors bėgiojančių elektronų ir skilučių vaizdus ir, na, fotografuoti juos, kas, tarkime, na, kokį 100 femtosekundžių, kas yra gerai. Femtosekundė tai yra 10-15 sekundės, yra sekundę reikia padalinti į milijardą dalių ir tą vieną dalelę dar į milijoną dalių ir tada paimti, va, tokia homeopatinė sekundė yra femtosekundė, reiškia. Tai vat, sakykime, tie labai trumpų impulsų lazeriai leidžia sekti labai greitus procesus. O kur yra labai greiti procesai? Greiti procesai kaip ir krepšinėje, ar ne, greičiausiai bėgioja patys mažiausi žaidėjai, tai ir dėl to, sakykime, fizikoje irgi kuo mažesnis objektas, kūnas, tuo jis greičiau juda. Tai vat molekulės, molekulių dalys, atomai, elektronai atomuose, vat jie laksto tokiais greičiais, kuriuos reikia sekti taip būtent greitai. Ir čia jokia elektronika jau, aišku, nespėja paskui juos, spėja tik tai šviesa ir tai ne visada. Tai va, dabar šiuo metu mes tyriame galimybę, na, panaudoti tokius naujos kartos lazerius. Čia, va, ką matom šitoj laboratorijoje, tai turbūt yra, na, sakykime, tokie 21 amžiaus pirmojo dešimtmečio lazeriai, bet gretimose keliose laboratorijose mes šiuo metu plėtojam, na, lazerinės sistemas, kurios dar nepadarytos. Ir kartu norime pirmi pabandyti pritaikyti jas tų ypač greitų procesų tyrimui ekstremalios šviesos sąlygom, tai yra, kai šviesos laukai yra, na, tokie palyginami, sakykime, su tuo, kas vyksta žvaigždžių viduje ir tikrai, reiškia, energijos, kurias gali įgyti elektronai, reiškia, kitos įkrautos dalelės tuose laukuose yra milžiniškos, didžiulės, palyginamos su tuo, kas vyksta greitintuvuose. Tai, sakykime, na, mažam mastelį mes tokius eksperimentus šiuo metu bandom daryti čia ir labai daug darbų, tiek plėtojant pačius lazerius, nes, na, kaip jau sakiau, jie dar nepadaryti, reikia bent kad nors šiek tiek veikiantį variantą turėtume mes ant stalo. Na ir tada, kol jis nesugedo, kadangi jis labai naujas ir, reiškia, neištobulintas iki galo, greičiausiai greitai, ultra greitai suges, tai reikia spėt padaryti eksperimentą ir suprast, kas gi vyksta su medžiaga. Ir galbūt, reiškia, tos žinios po to padės padaryti lazerių elementus, lazerių dalis, kurios gali veikti tuose ekstremaliuose lazeriuose. Tai va, tokius, sakykime, tyrimus, apibendrintai kalbant, mes šiuo metu su kolegomis plėtojam čia Vilniaus universitete.
Tai, ką tyria profesorius daktaras Mikas Vengris, toli gražu nebūtų pritaikoma mūsų kasdienybėje. Tačiau jo žodžiais tariant, tai gali vėliau padėti geriau suprasti, kaip veikia visata.
Na kaip, žinot, čia aš galiu atsakyti labai gerai, kad šitas klausimas jau kilo anksčiau žurnalistams kalbantis su mokslininkams, tai kai Faradėjaus paklausė, kur galima pritaikyti elektrą ir magnetizmą, ar ne, jis buvo pionierius, tai jo atsakymas buvo, kad vieną dieną jūs juos apmokestinsite, reiškia. Taip, tai, na, už elektrą visi mokame, ar ne, tai vat štai jums prašom toks atsakymas šiek tiek ironiškas. Na, kalbant apie ekstremalios šviesos lazerinius šaltinius, tiesioginių jų pritaikymų tokiam, vat, na, sakykime, kišeniniam variante, kur būtų kiekvienam namų ūkį, artimiausių metų turbūt nenusimato, bet, sakykime, kam jie iš tikrųjų reikalingi, tai jie yra mašinos, kurios panaudodamos šviesą ir šviesos sąveiką su medžiaga leidžia mums geriau suprasti, kaip veikia visata, ar ne, reiškia, mums leidžia, sakykime, įgreitinti daleles iki dar nežinomų energijų, mums leidžia pabandyti, reiškia, tarkime, panaudoti tas ekstremalios šviesos technologijas, perdirbant radioaktyvias atliekas, mums leidžia suprasti, kaip veikia, na, tarkim, šitie lazeriai ir konkrečiai ultrasparčioji spektroskopija leido mums suprasti, kaip veikia regėjimas žmogaus akies tinklainė esantis baltymas, kaip veikia fotosintezė, kuri iš saulutės surenka visą energiją, kurią mes, taip sakant, vartojam kasdien, na, išskyrus brandolinę, sakykim. Tai yra fizikos žinios, jos neatneša to pritaikymo iškart dažniausiai, ne, pritaikymai ateina po truputėlį, tai, bet jie ateina ir, na, greitintuvai, sakykime, atrodė, kad tai yra kažkokie, na, galbūt, jeigu ir padarys ką nors naudingo, tai, nu, brandolinė bomba, reiškia, na, ar tai naudinga, ar žalinga, gal požiūrio klausimas, reiškia, bet esmė ta, kad greitintuvai dabar yra ligoninės, ar ne, reiškia, žmonės gydo nuo vėžio panaudojant greitintuvų spinduliuotę. Lazeris, kai jis buvo išrastas, irgi atrodė, jis niekam nereikalingas. Dabar jie šiais laikais, reiškia, jais keliauja interneto informacija sugeneruojama, taip, šviesolaidinių ryšių, jie, sakykime, yra brūkšninių kodų skaitytuvose, parduotuvėse, jie yra autonominiuose automobiliuose, kur registruoja visus objektus, ten tie lidarai, reiškia, ieško objektų ant kelio ir šalia kelio, bandydami juos identifikuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai yra, na, sakykime, toks procesas, kaip žmonija renka žinias ir niekada negali žinot, kada kokių žinių prireiks, tai, na, nerinkti jų dėl to, kad šiuo metu nežinai, kam pritaikyti, būtų visiškai kvaila. Mes esam smalsus padarai ir tas smalsumas, na, leidžia mums, taip sakant, kol kas dominuoti prieš kitas žemėje egzistuojančias rūšis ir nemanau, kad reikėtų jo atsisakyti. Smalsumas yra vertybė ir būti smalsiam yra gerai.
O kiek smalsiai mokslininkas žiūri fantastinius filmus, pavyzdžiui, Žvaigždžių karus?
Tai ar mėgstat filmą Žvaigždžių karus?
Labai mėgstu. Beje, Žvaigždžių karuose, matėt, kai tie skraido erdvėlaiviai, ten jie šaudo tokiais lazerio spinduliais. Ten jie, tie spinduliai yra apie nu, kokių 3 metrų ilgio tokios ietis šviesos, ar ne? Nu, viena problema su žvaigždžių karais, tai kad jos juda labai lietai, ar ne? Ten žmonės nuo jų išsilenkinėja, ir šiaip nuo lazerio spindulio neišsilenksi, jis pataiko į tave iš karto. Bet, nu, tiek to, negadinkim filmo. Bet kadangi yra kelių metrų ilgio, tai šviesa per vieną nanosekundę, per milijardinę sekundės dalį, jinai nueina 30 centimetrų, ne? Tai jeigu 3 metrų va toks, tokia šviesos ietis, tai yra 10 nanosekundžių lazerio impulsas. Tai vat šitas lazeris generuoja impulsus, kurie erdvėje užima milimetro dalis. Tai, ta prasme, 10 nanosekundžių yra kaip amžinybė. Tai žvaigždžių karų lazeriai yra labai lėti palyginus su to, ką mes čia turime, reiškia.
Ir žvaigždžių karuose, ir realybėje lazeriai būna skirtingų spalvų. Kodėl?
Lazeriai būna įvairių spalvų dėl to, kad jie mums reikalingi įvairių spalvų. Jeigu mes norime naudoti lazerio spinduliuotę, na, medžiagos ir šviesos sąveikai tirti, tai mums reikia tokios spalvos, kuri tą medžiagą veiktų. Jeigu, tarkim, mes turim, na, stiklą kokį nors, ar ne, tai matomi bangos ilgiai jo neveikia, jie praeina kiaurai pro tą stiklą ir, na, jokio pastebimo poveikio jam nepadaro. Dėl to, na, norint tirti daugelį medžiagų, reikia daugelio lazerio spalvų. Ir, na, ta problema kažkada buvo labai didelė ir rimta, tarkim, na, sakykim, dar kai aš mokiausi universitete, tam, kad pakeisti lazerio spinduliuotės bangos ilgį, reikėdavo 2 savaites turkštis, iš esmės, rekonstruojant tą patį lazerį. Bet čia beje ir vėl reikia pagirti lietuvių mokslininkus, tai profesoriaus Piskarsko ir Romualdo Danieliaus vadovaujama kompanija sugalvojo ir ištobulino metodą, leidžiantį tas spalvas, na, keisti taip lengvai, kaip maždaug kompiuteryje įvedi, kokią tu nori bangos ilgio, kokios nori spalvos šiandien, ir tas lazeris persiderina į tą spalvą. Tu šitie derinami lazeriai buvo, nu, toks pirmas didelis, reiškia, turbūt, sakykim, lietuviškos lazerinės technikos proveržis į pasaulinę rinką. Tai va, ir jie reikalingi tam, kad tiesiog gamtoje yra visokių medžiagų ir, na, nepatogu kasdien daryti naują lazerį, naujai medžiagai tirti. Tai geriau padaryti vieną, kuris tinka visom.
Parodyti, kaip vyksta tyrinėjimai, apie kuriuos girdėjote laidos pradžioje, mokslininkas negalėjo, nes tuo metu tam skirti įrenginiai vykdė eksperimentą. Tačiau jis parodė ir papasakojo apie kitą įdomų reiškinį, sukuriantį ore žaibą.
Tai va, tai čia irgi matot vieną iš mūsų femtosekundinių lazerių. Jisai generuoja ypač trumpus šviesos impulsus, kurių vidutinė galia yra kokie 3 vatai. 3 vatai neskamba įspūdingai, nes, nu, visi žino, kad net kambarį kabantį lemputę šviečia daugiau. Bet lazeryje ir femtosekundinėme lazeryje 3 vatai yra jau visai neblogai. Tai jeigu pasižiūrėsime jo spinduliuotę, va čia vat, matom jo spindulį ant papiriuko, matosi tokia rausvai melsva dėmė, reiškia, nežinau, kaip jinai matysis kameroje, bet iš tikrųjų mes matom ją kaip nuolatinę šviesą. Taip yra todėl, kad šitas lazeris iššauna 1000 kartų per sekundę, mūsų akis tiesiog nespėja sekti, reiškia, ir 1000 kartų per sekundę yra per greitai, dėl to mums tai atrodo kaip tiesiog nuolatinė šviesa. Bet kad tai nėra visai tokia standartinė šviesa, mes galime įsitikinti į tą lazerio pluoštą įkišę lęšį. Paprastas lęšis, padidinimo stiklas, nieko ypatingo. Jeigu mes įdedam į tą lazerio pluoštą teigiamą lęšį, glaudžiamą į lęšį, jisai susifokusuoja į tašką ore. Ir tada pradeda vykti visai įdomus dalykai. Tai va, tą aš dabar ir padarysiu. Tai čia truputį užsidenkim. Pastatykim savo lęšį šiandien. Ir atidengiam lazerio pluoštą. Na va, kaip matot ir girdite, šita šviesa krečia įdomias ir keistas šunybės. Pirmiausia, ką jūs turit girdėti, tai yra 1 kHz cipimas. 1 kHz yra 1000 suvirpėjimų per sekundę. Ir kaip aš jums sakiau, lazeris šauna 1000 kartų per sekundę. Ir kiekvienas kartas išleidžia garselį, ar ne? Ir va, tų garselių seriją mes ir girdim kaip nuolatinį cipimą. Kodėl dabar jis išleidžia tą garselį ir ką mes matom va šitoj vietoj, kur, na, matom ore pakibusi šviečiantį tašką? Šitoje vietoje mes matom šviečiantį tašką todėl, kad lazerio šviesos elektrinis laukas yra toks intensyvus, toks galingas, kad pramuša orą. Kitaip tariant, ore trenkia žaibas. 1000 kartų per sekundę ir 1000 griaustinių per sekundę mums girdisi kaip šitas nuolatinis cipimas. Tai šitoje vietoje mes 1000 kartų per sekundę galim pagaminti nedidelį žaibą. Su paprasta šviesa, su jūsų 100 vatų lempute, tas tikriausiai neišeitų, bet namuose galit pabandyti. Dabar, jeigu mes pasižiūrėsim į tai, kas atsitinka su lazerio pluoštu po to, kai jis praeina pro orą ir jame susifokusuoja, mes matom, kad šitas buvęs rausvai melsvas lazerio pluoštas, reiškia, nežinau, aš jį galiu galbūt čia šiek tiek atidengti, parodyti, jisai pavirsta į visas vaivorykštės spalvas. Tai yra, mes matom šviesą, kuri yra oranžinė, balta, raudona ir visokia kitokia, mėlyna, visas spalvas ten yra. Tai yra mūsų lazerio šviesa, praėjusi pro orą ir jame susifokusavusi, joje atsiranda spalvų, kurių iki tol tenais nebuvo. Na, cipimą gal išjungsiu, užteks cipti. Ir taip yra todėl, kad, na, gal pagal analogiją, tai yra lyg jūs savo garso aparatūroje garso rankenėlę atsuktumėte iki galo. Tada normalus, na, muzikos jums įprastas signalas, kuris tikriausiai yra kažkas panašaus į pavirsta į ir tai reiškia, kad jūsų, na, signale, jūsų garse atsirado dažnių, kurių tenai iš pradžių nebuvo. Įraše nebuvo šitų dažnių, o jūsų aparatūra užstiprinta iki beprotybės ėmė juos ir pagamino. Lygiai tą patį daro oras su lazerio šviesa. Lazerio šviesa jį stiprina taip smarkiai, kad atsiranda spalvos, kurių lazerio šviesoje nebuvo. Ir to yra pagrįstas visa mokslo sritis, vadinama netiesinė optika, kuri tyrinėja, kaip intensyviose šviesos laukose generuojami nauji dažnai, kas vyksta su šviesos impulsu, sklindančiu per įvairias terpes, orą, galbūt vandenį, galbūt kristalus. Ir, na, sakykime, netgi nemaža mūsų lazerių pramonės, konkrečiai light conversion produkcijos dalis, reiškia, yra būtent prietaisai pagrįsti netiesinė optika. Tai yra naujų spalvų generatoriai lazeriams, reiškia.